Par tukšās tabakas fabrikas ēkas pielāgošanu jaunajam Rīgas teātrim uz remonta laiku tika nolemts jau 2012. Gada beigās, un pašlaik tur jau pilnā sparā bija jārit būvdarbiem.
Būvdarbi tur šobrīd nav sākušies tā vienīgā iemesla pēc, ka konkurss ar būvniekiem mums notika mazliet ne tā, kā mēs bijām prognozējuši.
Valsts nekustamo īpašumu vadītājs Mārtiņš Tulis skaidro, ka neviens no astoņiem potenciālajiem būvniekiem nav spējis iekļauties pārbūvei atvēlētajos 2,6 miljonos eiro. Lētākais piedāvājums tāmi pārsniedz par vairāk nekā miljonu. Ar diviem būvniekiem, kas iekļuva otrajā kārtā, tagad sāktas sarunas par iespēju samazināt cenu, jo ir aizdomas par nepamatotu sadārdzinājumu.
Prognozēt. Vai ar kādu no šiem diviem atlikušajiem mums sarunas beigsies rezultatīvi, es nevaru. Tādēļ, ka naudas ir tik, cik ir, 2,633,000. Un līdz ar to, ja tas samazinājums netiks panākts, tad iespējams arī sliktākais scenārijs. Tad jāsludina jauns konkurss būs.
Tos gan teica, ka ir optimists un cer ar kādu no būvniekiem tomēr vienoties. Taču pat tad jaunajam Rīgas teātrim šovasar pārcelties uz tabakas fabriku izredžu vairs nav, jo būvdarbu ilgums ir 10 mēneši.
Mēs esam tādi reālisti. Līdzinājā pieredze ar kultūras celtnēm līdz šim ir tieši tāda, ka visi projekti tajos termiņos, kā ir bijis noteikts, nenotiek. Tā kā, milzīgs pārsteigums mums tas nav.
Tā par kārtējo reizi atlikto pārcelšanos saka jaunā Rīgas teātra direktore Gundega Palma. Ziemā pārvākties nevar, tāpēc arī vēl visu 2015.–16. Gada sezonu teātris pavadīs pēc remonta augstošajā Lāčplēša ielas namā.
Arī šobrīd ir trupas, kas turās uz goda vārdu un vienreiz nedēļā iet paskatīties, vai nav pārplīsušas. Katru dienu tagad ziemā augstums, vēl biežāk tas jādara. Uz avārijas situācijām momentāli reaģējumu.
Pārcelšanās gaidās jaunais Rīgas teātris dzīvo jau vairākas sezonas. Scenogrāfija izgatavo tā, lai varētu lietot arī jaunajās telpās, prāto, kā veidos izrāžu grafiku, jo pagaidu lielajā zālē būs divreiz mazāk skatītāju vietu. Nezināmā vēl ir daudz. Tikmēr vismaz vēsturisko telpu pārbūves projektēšana pagaidām rit raiti. Pabeigts pārbūves mets, februāra beigās jānodot skiču projekts, līdz rudenim tehniskais projekts, stāsta arhitekte Zaiga Gaila.
Mums ir ļoti laba sadarbība ar valsts nekustamiem īpašumiem, kas ir pierādījums tam, kad var ar visiem strādāt. Tas ir tikai kā veido attiecības. Un ar teātri mēs satiekamies vismaz reizi nedēļā. Pie mums uz biroju nāk direktori un tehniskais direktors un Alvis Harmans un aktieri nāk un tagad makets stāvē 3 nedēļas teātrī, visi varēja pētīt. Tā kā es uzskatu, ka mums iet labi.
Ja neievilksies arī šis būvdarbu iepirkums, Lāčplēša ielas mājā celtnieki varētu sākt rosīties nākamvasar. Pie nosacījuma, ja būs gatava tabakas fabrika, kas šobrīd arvien ir uz jautājuma zīmes. Jāpiebilst, ka pēc jaunā Rīgas teātra uz tabakas fabrikas radošā kvartāla apdzīvošanu jau pretendē Latvijas kultūras akadēmija. Māra Rozenberga, Latvijas radio.